μάθουν γύρω από το Πνεύμα το Άγιο. Και σήμερα θα κάνουμε το τελευταίο μάθημα. Δεν το κλείσαμε. Θα το κλείσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε πιο διεξοδικά γύρω από τα χαρίσματα και τον τρόπο που λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία. Και κλείνει αυτό το μάθημα, το κεφάλαιο του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια σειρά μαθημάτων που κάναμε τα Σάββατα. Και έχουμε πει ότι αν υπάρχει κάποια ερώτηση, δηλαδή κάποιο θέμα που θα θέλαμε να το φέρουμε σαν μάθημα για τα Σάββατα που έχουμε μαθήματα, μπορούμε να το φέρουμε. Ήδη υπάρχει ένα θέμα, έχει πει ένας αδελφός, ίσως από την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, το ξεκινήσουμε. Αυτό λοιπόν το Σάββατο είναι το τελευταίο μάθημα γύρω από το Πνεύμα του Άγιου και θα ξεκινήσουμε με το εδάφιο που ξεκινάμε κάθε φορά, είναι σελίδα 933. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 49 εδάφιο αδελφή του ΚΔ κεφαλαίου. Και ιδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Στα μαθήματα αυτά είπαμε ποιοι είναι αυτοί το εφημάς, ποιοι είναι αυτοί δηλαδή που παίρνουν Πνεύμα Άγιο, ποιοι δικαιούνται, πώς το παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο, πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στον Θεό, όχι μόνο να πάρουμε Πνεύμα Άγιο, αλλά και να απολαύσουμε την ευλογία που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είχαμε εξηγήσει μέσα στα μαθήματα ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μόνο το να μιλάω γλώσσες, αλλά είναι και η χάρις και η δύναμη που έρχεται μέσα στη ζωή μας και τα ωφέλη που έχουμε από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ξέροντας πόσο σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος χωρίς τη δύναμή του αυτή είναι διψασμένος, είχε σταθεί κάποια στιγμή μπροστά σε όλο τον κόσμο και λέει όποιος διψάει να έρθει να πιει. Και αυτή ήταν η πρόσκληση, αδελφοί, προς όλους αυτούς που πραγματικά διψάγανε τα πνευματικά. Μπορεί καμιά φορά να μην το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη από νερό, αλλά ο Ιησούς Χριστός ξέρει ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που διψάμε πάρα πολύ, αδελφοί. Και ο μόνος που μπορεί να μας ξεδιψάσει είναι ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, Να έρθει η πλήρωση του Πνεύματος, να γεμίσουμε από την παρουσία του Θεού και να ξεδιψάσουμε και να ενωθούμε με τον Κύριό μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που πραγματικά θέλει και ζητάει να περιμένει. Εσείς λοιπόν καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Το να καθίσει κάποιος στην πόλη Ιερουσαλήμ πρακτικά για αυτούς ήταν εύκολο, για μας δεν είναι εύκολο. Που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν το είπε ότι όλοι όσοι θέλουν να πάρουν Πνεύμα Άγιο πρέπει να πάνε στην πόλη Ιερουσαλήμ, αλλά όσοι πρέπει να πάρουν Πνεύμα Άγιο πρέπει να καθίσουν λιγάκι, πρέπει να καθίσουν να περιμένουν. Γιατί αν πραγματικά το ζητάμε, το θέλουμε, πρέπει να σταθούμε εκεί που μας λέει ο Κύριος και να κάνουμε υπομονή. Δηλαδή να περιμένω την επαγγελία του Πατρός, τη δύναμη εξύψους που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός για τα παιδιά τα δικά του. Και πραγματικά η επαγγελία αυτή είναι προς όλους, όλους τους εις μακράν, όπως είπε ο Κύριος, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αν δεν κάνει πρόσκληση σε μένα ο Θεός, εγώ δεν έχω δικαίωμα. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να απολαύσω κι εγώ την παρουσία του Θεού. Η πρόσκληση του Θεού είναι προς όλους, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν κάνει διακρίσεις, δεν είναι προσωπολήπτης. Κάνει σε όλους τους ανθρώπους πρόσκληση και αυτή η πρόσκληση, ανάλογα την αποδοχή που έχει, φέρνει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε, αδελφοί, στο τελευταίο μάθημα, γύρω από τα πνευματικά, τι έχει μείνει για να το κλείσουμε, σελίδα 1076. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο κεφάλαιο Δέλτα, από το 10, αλλά θα διαβάσω λίγο από το 7 για να το συνδέσουμε. Είναι ο Απόστολος Πέτρος ο οποίος δίνει συμβουλές στους μαθητές, στους αδελφούς, και οι συμβουλές του Αποστόλου Πέτρου έχουν μεγάλη βαρύτητα και αξία, γιατί ο Απόστολος Πέτρος έχει την ευθύνη απέναντι στον Θεό, επειδή του την ανέθεσε την ευθύνη αυτή ο Ιησούς Χριστός, του λέει πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, του την είχε αναθέσει. Και γι' αυτό λέει ότι εγώ, ό,τι και να κάνω μέχρι να φύγω, θα σας υπενθυμίζω αυτά που πρέπει να θυμάστε, την αλήθεια μέσα στη ζωή σας, για να μην την ξεχάσετε ποτέ. Και γι' αυτό λέει, Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Πλησιάζει το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ πλησιάζει το τέλος. Να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέλος για όλους μας, Και το τέλος όλων μας δεν είναι μόνο εκείνη την ημέρα. Κάποιος φεύγει σήμερα, κάποιος φεύγει αύριο, κάποιος φεύγει μεθαύριο, αλλά όλοι κάποια στιγμή θα φύγουμε. Ξέρετε τι περιμέναμε? Να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό περιμένουμε. Εάν φύγουμε από αυτή τη γη, σημασία έχει να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό. Το τέλος λοιπόν πάντων επλησίασε. Ποιον πάντων? Και αυτόν που πιστεύουνε και αυτόν που δεν πιστεύουνε. Άρα σημαίνει ότι όλοι θα ατενίσουνε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα κάμψει ενώπιον αυτού παν γόνιε πουρανίων, επιγείων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Που σημαίνει είτε θέλουνε οι άνθρωποι είτε δεν θέλουνε θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Το τέλος όλων πλησιάζει και το τέλος είναι ο Χριστός. Για άλλους που τον αγαπάνε θα είναι μια μεγάλη ευλογία και για άλλους που δεν τον αγαπάνε και δεν τον θέλουνε θα είναι μια μεγάλη κατάρα, Κάποιοι λέει θα ρίξουν τα χρυσαφικά τους στις σπηλιές και θα πούνε σώστε μας από αυτόν που έρχεται και κάποιοι θα σηκώσουν το κεφάλι τους και θα περιμένουν αυτό που έρχεται, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς είμαστε από αυτούς που περιμένουμε αυτόν που έρχεται, δοξασμένο το όνομα του Θεού, Τον θέλουμε, τον αγαπάμε, θέλουμε να ζήσουμε μαζί του, δεν θέλουμε να πάμε με κανέναν άλλον, θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, αδελφοί. Γιατί μας απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος που μπορείς να ζήσεις μαζί του. Καλή είναι η οικογένεια, καλά είναι τα παιδιά, καλός είναι ο άντρας, μας αγαπάνε, μας φροντίζουνε, είναι δίπλα μας, μας προσέχουνε, είναι όλο περιποίηση, αλλά αυτός που θα μας περιποιηθεί και αυτός που θα μας αγαπήσει πολύ περισσότερο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι θα κάνει λέει όταν πάμε πάνω, σε όλους μας. Θα στρώσει λέει ένα μεγάλο τραπέζι και θα μας φροντίσει όπως φροντίζει ο πατέρας το γιο του που είναι κουρασμένος από τη δουλειά. Δηλαδή σαν να έχουμε περάσει μια δύσκολη περίοδο σε αυτή τη ζωή και μας λέει ελάτε να ξεκουραστείτε, να σας ξεκουράσω, να σας αναπαύσω και να σας δώσω αυτά που δεν είχατε εκεί κάτω στη γη. Όλη τη χαρά και την ευλογία που έχει ο ουρανός, αδελφοί, και γι' αυτό λέει πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Η ζωή σας να είναι φρόνιμη, να μην είστε άφρονες, δηλαδή να μην κάνετε πράγματα που δεν είναι σωστά, αλλά να είστε φρόνιμοι, να διάγετε το βίο σας με φρονιμάδα και να αγρυπνείτε εις τας προσευχάς και να κάνετε προσευχές. Γιατί οι προσευχές είναι αυτές που βοηθάνε τον χριστιανό να επικοινωνήσει με τον Κύριό του. Προπάντων δε, έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό που μας το αποκαλύπτει ο Χριστός. Σε ποιους μιλάει? Στους χριστιανούς. Η αγάπη λέει μεταξύ μας πρέπει να είναι ένθερμη, γιατί καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή μέσα στους χριστιανούς υπάρχει πλήθος αμαρτιών που η αγάπη μας θα το καλύψει. Έτσι λέει η Γραφή, ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Όλοι κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση χριστιανός που να ζει και να διάγει βίο χριστιανικό να μην έχει κάνει λάθος στη ζωή του. Και μη στεναχωριέσαι αν έκανες λάθη στη ζωή σου. Πάντα υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που είναι ανάμεσά μας, που μπορεί να συγχωρήσει και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό λέει ότι αν περιπατούμε εν το φωτί, δηλαδή αν περπατάμε στο φως και έχουμε κοινωνία με τα λίλων και είμαστε στην Εκκλησία, γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε στην Εκκλησία, αδελφοί. Να περπατάμε στο φως, να είμαστε στην Εκκλησία και τι γίνεται τότε? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αδελφέ, θα με ευλογήσει και εμένα ο Χριστός που τα έχω κάνει λίγο άνω κάτω μέσα στη ζωή μου. Όλους θα τους ευλογήσει ο Χριστός όταν αποφασίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι έστω και κάποια στιγμή στη ζωή σου να πεις εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Εγώ θέλω να κάνω το σωστό, να κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει προπάντων δε έχετε ένθερμον τη λησαλήλους αγάπη. Εμείς πρέπει να αγαπάμε, αδελφοί. Και πρέπει να δείχνουμε αυτή την αγάπη μας ο ένας προς τον άλλον. Γιατί? Γιατί είναι σημαντική αυτή η αγάπη. Μπορεί κάποιος να έχει κάνει ένα σφάλμα, να έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία και να θέλει να επιστρέψει. Θα του δείξεις την αγάπη σου. Θα του πεις πόσο πολύ τον αγαπάς, πόσο πολύ τον θέλεις. Μα ακόμα συνεχίζεις και με αγαπάς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ξέρετε τι, αδελφοί, η αγάπη είναι μια υποχρέωση. Σε κανένα λέει μη χρωστάτε τίποτα, μη χρωστάς τίποτα σε κανέναν. να τα έχεις ξεχρεωμένα όλα. Μην είσαι χρεωστικός και τι να χρωστάω μόνο, να χρωστάτε την αγάπη. Σε κανένα να μην χρωστάτε τίποτα, παρά μόνο να αγαπάτε αλλήλους. Να αγαπάς ο ένας τον άλλον. Στο χρωστάω. Στο χρωστάω να σε αγαπάω. Δεν χρωστάω τίποτα άλλο, αυτό το χρωστάω. Κάθε μέρα χρωστάω να σε αγαπάω. Με αγαπάς σήμερα, στο χρωστάω. Αφού στο χρωστάω θα στο αποδώσω, ε. Σε κανένα να μην χρωστάς τίποτα. Αλλά μόνο να του χρωστάς, να τον αγαπάς. Έχουμε χρέος. Γιατί αυτό το χρέος που πληρώθηκε από τον Ιησού Χριστό δεν ξεχρεώνεται με τίποτα. Τα λεφτά που έδωσε ο Ιησούς για μας, πλήρως ακριβά, για μας, για τις αμαρτίες μας, δεν ξεχρεώνεται με τίποτα. Και εμείς είμαστε υπόχωροι πλέον σε αυτό το χρέος. Τι χρεωστάμε, και εμείς να αγαπάμε, αδελφοί. Και λέει, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Δηλαδή σημαίνει ότι αν ο άλλος νιώσει την αγάπη και καταλάβει ότι τον αγαπάς, γιατί το πρόβλημα αυτών που απομακρύνονται από την Εκκλησία είναι ότι φοβόνται ότι τώρα πλέον δεν με αγαπάνε, με ξεχάσανε. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται, λέει ο κόσμος, ε. Δηλαδή, εάν σε δω μετά από 2 χρόνια, δεν θα είσαι αδελφός μου, αδελφός μου θα είσαι. Θα επιστρέψεις, θα είσαι καλύτερος, γιατί θα σου δώσει την πρώτη στολή, το πρώτο δαχτυλίδι, την πρώτη αγάπη και θα σε ξαναγαπήσει ο πατέρας. Και μάλιστα καμιά φορά, καλύτερα από αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία τόσο καιρό και χάσανε την πνευματικότητά τους και την πίστη τους. Πιο πολύ. Και γι' αυτό καμιά φορά θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να επιστρέψουν, να μπουν στην Εκκλησία. Γιατί? Για να νιώσουν αυτή την αγάπη του Πατέρα, αδελφοί. Να σταθούν μπροστά σε αυτή την αγάπη του Πατέρα. Και έχουμε και μια υποχρέωση. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γογισμόν. Δηλαδή, φιλοξενεί το ένας τον άλλον, βοηθά το ένας τον άλλον, χωρίς γογισμό. Και ερχόμαστε τώρα στα πνευματικά μας, αδελφοί, στο μάθημα εδώ για να το δούμε, στο 10 εδάφιο και λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι πολλές φορές ρωτάνε οι αδελφοί, εάν πάρει κάποιος πνεύμα Άγιο, έχει και ένα χάρισμα? Και εγώ λέω ναι, αδελφοί. Το λέει η Γραφή. Ο καθένας, λέει, που έχει βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο, έχει και ένα χάρισμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πάρει πνεύμα Άγιο και το πνεύμα το Άγιο να μην σου έχει δώσει ένα χάρισμα. Γιατί το πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα. Αυτό λοιπόν το χάρισμα που έχει ο καθένας μέσα έχει μια δυναμική. Όταν λοιπόν έχεις το πνεύμα το Άγιο, έχεις βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο και έχεις το πνεύμα το Άγιο μέσα σου, έχεις και ένα χάρισμα. Μπορεί να μην έχει εκδηλωθεί και αυτό εξαρτάται από σένα και από μένα το αν θα εκδηλωθεί το χάρισμα. Αλλά εξαρτάται και από τις συνθήκες στις οποίες θα εκδηλωθεί. Και αδελφοί, το λέω αυτό γιατί το ξέρω. Στην περίπτωση τη δική μου, ένα παράδειγμα σας λέω, εμένα εκδηλώθηκε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που ούτε και εγώ ίδιος το περίμενα. Ήμασταν όρθιοι σε μια προσευχή στην Αθήνα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το μόνο που έκανα ήταν να μιλάω ήδη γλωσσών, δηλαδή είχα 2-3 γλώσσες τις οποίες τις έλεγα και ερμήνευε ένας αδελφός, ο Αντώνης ο Περιστεράκης. Είχε γίνει 3-4 φορές στις προσευχές. Πηγαίναμε στις προσευχές και άρχισα να μιλάω εγώ με γλώσσες δυνατά και ερμήνευε ο Αντώνης ο Περιστεράκης. Και έλεγα στο Θεό, λέω, εγώ δεν θα έχω έτσι κάποιο χάρισμα, κάτι να... Μια φορά λοιπόν στην Αθήνα που ήμασταν και είχαμε σηκωθεί όρθιοι, λέει ο αδελφός που έφερε το κήρυγμα, λέει να σηκωθούμε όρθιοι, να σηκώσουμε τα χέρια μας και να δοξάσουμε τον Θεό. Εκεί λοιπόν που είμαστε όρθιοι και δοξάζαμε τον Θεό, πληρωθήκαμε όλοι με πνεύμα Άγιο. Είχαμε πολύ δύναμη, αδελφοί. Και άρχισα κι εγώ να μιλάω με γλώσσες. Μίλαγα λοιπόν εγώ με γλώσσες και διερμήνευε ο Αντωνάκης. Και εκεί λοιπόν που μίλαγα εγώ με γλώσσες, διερμήνευε ο Αντώνης, άρχισε να μιλάει με γλώσσες ο Αντώνης και άκουσα τον εαυτό μου να διερμηνεύω εγώ. Έτσι ξαφνικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Έγινε απότομα αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, σταμάτησε ο Αντώνης να διερμηνεύει, μίλαγε γλώσσες και διερμήνευα εγώ. Και δεν κατάλαβα τι έγινε. Και από τότε ξεκίνησα και να διερμηνεύω αλλά και να προφητεύω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έγινε μια χρονική στιγμή, ένα μπαμ, ένα γύρισμα μέσα στην καρδιά μου, γιατί εκεί που ήμασταν όλοι δοσμένοι στην παρουσία του Θεού, είχα σταματήσει να φοβάμαι. Ένιωθα ένα με τον Κύριο. Και επειδή ένιωθα ένα με τον Θεό και δεν ένιωθα καμία ντροπή και κανένα φόβο, ο Θεός βρήκε την ευκαιρία και φανέρωσε πραγματικά αυτή τη χάρη που είχα μέσα μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και αυτό το πιστεύω πραγματικά, αδελφοί, ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα χάρισμα. Και καλά θα κάνει να αρχίσει να το δουλεύει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε ένα χάρισμα, αδελφοί, και είδαμε και θα δούμε ποια είναι τα χαρίσματα αυτά και πώς τα δουλεύουμε, χρειάζεται αυτά να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Έκαστος λοιπόν, ο καθένας λοιπόν, και δεν είναι όσοι είναι χαρισματούχοι, α, οι χαρισματούχοι να το κάνουν αυτό. Όχι, ο καθένας. Δηλαδή ο καθένας που είναι κάτω στο κάθισμα, που έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Μα εγώ, αδελφέ, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορεί να μην έχεις τίποτα. Δεν γίνεται. Έχεις βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Έχω βαφτιστεί. Αλλά δεν έχω κάποιο χάρισμα. Είναι αδύνατο να μην έχουμε κάποιο χάρισμα, αδελφέ. Όλοι έχουμε κάποιο χάρισμα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μας έχει χαριτώσει ο Θεός. Εδώ λέει η Γραφή στους Ψαλμούς ότι αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα, λέει, στους ανθρώπους, έτιδε, δηλαδή ακόμα και στους απειθείς. Δηλαδή και σε αυτούς που δεν πειθόντουσαν, που δεν θέλουν να πειστούν. Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι στην παρουσία του Θεού. Δίνει χαρίσματα ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται και λέει εδώ, σε εμάς τώρα υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Προσέξτε, το να εκφραστεί ένα χάρισμα, και εδώ είναι μεγάλο μυστικό, πρέπει να το κάνεις στην Εκκλησία εις αλλήλους. Υπάρχουν φορές, και προσπαθώ να το πω και στα παιδιά και σε όλους όσους έχουν χάρισμα, να εκφράζουν το χάρισμά τους στο σύνολο της Εκκλησίας, όχι μόνοι τους, όχι στον εαυτό τους. Κάποιος μπορεί να έχει προφητεία και να προφητεύει μόνο στο σπίτι του, μόνος του, αυτός και ο Θεός. Ή κάποιος να βλέπει οράσεις και να τις λέει μόνο στον εαυτό του και στον άντρα της ή στη γυναίκα του. Αλλά αυτό έχει να κάνει με ένα χάρισμα που έδωσε ο Θεός και είναι για την Εκκλησία. Και καλό είναι αυτά να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή τι, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Και προσέξτε να δείτε τι λέει, είναι η σωστή λέξη. Όταν λοιπόν έχω ένα χάρισμα, για να το κάνω να δουλέψει σημαίνει ότι θα μπω σε υπηρεσία. Θέλεις να υπηρετήσεις, θέλεις να μπει σε δουλειά, θέλεις να ταπεινώσεις και λίγο τον εαυτό σου, γιατί το χάρισμα, αδελφοί, που δουλεύει μέσα στην Εκκλησία σημαίνει ότι το βάζω στην υπηρεσία των αδελφών. Τι σημαίνει ότι προφητεύω? Σημαίνει ότι αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να μιλήσει ο Θεός σε ποιον? Σε έναν αδελφό, σε μία αδελφή. Να της ανοίξει την καρδιά της, να της μιλήσει ο Θεός. Δηλαδή γίνομαι σκεύος εγώ για να ευλογηθεί ένας άλλος. Θέλεις να γίνεις σκεύος εσύ να ευλογηθεί η Εκκλησία? Θέλεις να υπηρετήσεις την Εκκλησία? Θέλεις να ταπεινώσεις λίγο την καρδούλα σου για να αφήσεις τα χαρίσματα που σου δώσε ο Θεός να είναι για την Εκκλησία μια ευλογία? Και αυτό, αδελφοί, είναι υπηρεσία, είναι ταπείνωση, είναι υποταγή στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δεν δουλεύουμε τα χαρίσματα γιατί δεν έχουμε αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας. Σιγά μην προφητέψω εγώ στον άλλον. Δεν θέλω. Να ευλογηθεί και τι με νοιάζει. Να μιλήσει μόνος του με το Θεό. Ή σιγά μην πω εγώ αυτό το ενύπνο που είδα που είναι ευλογία για την Εκκλησία. Γιατί να ευλογηθεί η Εκκλησία? Να τα βρούνε μόνοι τους. Όχι, αδελφοί, δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι είμαστε ένα σώμα. Είμαστε ένα πνεύμα και είμαστε ένα σώμα μπροστά στο Θεό και ο ένας έχει τη δουλειά του απέναντι στους άλλους. Υπηρετείτε λοιπόν κατά τούτο, κατά το χάρισμα λοιπόν, εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δεν λέει μόνο για τους εργάτες. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε κάποια σημεία που λέει κάποιος είχε την οικονομία, ο οικονόμος είχε την οικονομία και πήγε, λέει, ο Κύριος του και ζήτησε την οικονομία. Και φανταζόμαστε ότι είναι για τον εργάτη. Δεν είναι για τον εργάτη, αδελφοί. Είναι για όλους που έχουν οικονομία. Και οικονομία έχουν όλοι όσοι έχουν χαρίσματα και εργάζονται τα πράγματα του Θεού, τα πνευματικά. Όλοι έχουν οικονομία. Και σύμφωνα με την οικονομία που έχει ο καθένας, δηλαδή με τη δουλειά που κάνει ο καθένας, θα του έρθει να του ζητηθεί το αποτέλεσμα της δουλειάς του, της οικονομίας του. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα πάρει και το μισθό του. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει για οικονομία, μιλάει σε όλους όσους έχουν τα χαρίσματα του Θεού και τη δυνατότητα να υπηρετούν με το Πνεύμα του Άγιο την Εκκλησία. Και γι' αυτό λέει, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Είμαστε λοιπόν οικονόμοι της χάριτος του Θεού. Εάν λοιπόν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, και αν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Αυτό το εδάφιο είναι το πρώτο που χωρίζει σε δύο σημεία τη διαδικασία, την πνευματική, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Τα βάζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι ένα εδάφιο το οποίο, εάν το δούμε κανονικά, θα καταλάβουμε τι κατηγορίες έχει βάλει στα πνευματικά ο Θεός. Εάν λοιπόν κάποιος λαλεί, εάν λοιπόν κάποιος πνευματικά μιλάει, δηλαδή ασχολείται με το λόγο, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Ας το κάνει σαν να μιλάει ο Θεός. Και αυτή είναι η μία κατηγορία, η κατηγορία του λόγου. Δηλαδή τα χαρίσματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Και η μία κατηγορία είναι η κατηγορία του λόγου και η άλλη κατηγορία η κατηγορία της υπηρεσίας. Και αν κάποιος λέει υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός. Δηλαδή υπάρχουν και χαρίσματα που είναι εκτός του λόγου, που είναι στην υπηρεσία. Δηλαδή να βοηθήσω, να στηρίξω, να προτρέψω, να δυναμώσω. Υπάρχουν τέτοια χαρίσματα, αδελφοί, τα οποία θα τα δούμε και γι' αυτό τα έχει χωρίσει σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Δεν είναι μόνο τα χαρίσματα του λόγου, επειδή πολλές φορές φαίνονται που είναι τα καλύτερα. Τα ίδια είναι. Δεν υπάρχει διαφορά. Τα ίδια είναι. Αλλά αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι οι κατηγορίες που τις έχει χωρίσει ο Λόγος του Θεού για να καταλαβαίνουμε πού ανήκει ο καθένας. Κάποιος ανήκει στην κατηγορία τη μεγάλη του να λαλεί, δηλαδή λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως, θα τα πούμε αυτά. Και προφητείες είναι του λόγου αυτά χαρίσματα, που μιλάς δηλαδή και φέρνεις το αποτέλεσμα. Και κάποιος υπηρετεί, δηλαδή φυσικά υπηρετεί με μια δύναμη που του δίνει ο Θεός, που και αυτό είναι ένα χάρισμα που μπορεί να μην το έχει κάποιος. Και βλέπεις αδελφούς που έχουν τέτοια δύναμη και υπηρετούν, πάνε, βοηθάνε, επισκέπτονται, κάνουν ένα έργο φοβερό, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, αυτοί έχουν χάρη από το Θεό, αδελφοί. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Και γι' αυτό είναι μεγάλα τα χαρίσματα αυτά και τα έχει χωρίσει ο Λόγος του Θεού σε δύο κατηγορίες. Η κατηγορία του να λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, και αν κάποιος υπηρετεί, να υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός. Και εδώ να διευκρινίσουμε. Όταν λοιπόν κάποιος μιλάει, δεν πρέπει να μιλάει από τον εαυτό του, αλλά να μιλάει λόγια Θεού, που σημαίνει τι? Πρώτα απ' όλα να είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει, να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να τον οδηγεί. Γι' αυτό πολλές φορές θέλουν να μιλήσουν το Λόγο του Θεού, θέλουν να ανέβουν στον άμμονα να πούνε κάτι από το Λόγο του Θεού και επειδή δεν αφήνονται στο Πνεύμα το Άγιο, φοβούνται, κομπιάζουν. Δεν μπορούν να πούν το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν αφήνονται στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν λαλούνε σαν να λαλούνε λόγια Θεού. Δηλαδή ο Θεός μιλάει μέσα από αυτούς, αλλά προσπαθούν να πούνε πολλές φορές πράγματα δικά τους. Δηλαδή να πούνε τη σοφία που αποκομίσανε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτή. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Όποιος μιλάει, πρέπει να μιλάει σαν να μιλάει ο Θεός. Δηλαδή αυτή δεν είναι τίποτα, άδειοι τελείως, και ο Θεός μιλάει. Και γι' αυτό οι καλύτεροι κήρυκες αδελφοί είναι αυτοί που δεν σκέφτονται τίποτα, δεν έχουν τίποτα στην καρδιά τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι άδειοι τελείως και αφήνουν το Πνεύμα το Άγιο να τους οδηγήσει στο τι πρέπει να πούνε. Και γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία να προσευχόμαστε, όχι να δώσει διπλή μερίδα, τριπλή μερίδα ή τετραπλή μερίδα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά να τον ελευθερώσει τον αδελφό από οτιδήποτε έχει στην καρδιά του και να του δώσει χάρη για Πνεύματος Αγίου, ώστε να ελαλυθεί ο Λόγος του Θεού για Πνεύματος Αγίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί έτσι παίρνουμε απαντήσεις από το Θεό, αδελφοί. Έτσι παίρνουμε από το Θεό τα μηνύματα. Όταν λοιπόν έρχεσαι στην Εκκλησία και έχεις ένα πρόβλημα στην καρδιά σου, ποιος θα σου απαντήσει? Ο άνθρωπος ή ο Θεός? Δεν έρχεσαι να ακούσεις τον άνθρωπο, έρχεσαι να ακούσεις τον Θεό. Τον Κύριο έρχεσαι να ακούσεις. Κάτω να προφητεύει από το Πνεύμα το Άγιο. Και κάποιος που μιλάει δεν μπορεί να μιλάει από την καρδιά του, από το μυαλό του, πρέπει να μιλάει σαν να τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή είναι η χάρις που έρχεται μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν κάποιος υπηρετεί, η άλλη πλευρά των χαρισμάτων, δηλαδή η άλλη κατηγορία της υπηρεσίας, να μην το κάνει με τη δική του δύναμη. Γιατί κάποια στιγμή θα κουραστεί. Εάν κάποιος υπηρετεί, να υπηρετεί σαν να του δίνει δύναμη ο Θεός. Δηλαδή το κάνω για τον Κύριο. Τη δύναμη εγώ θα την πάρω από το Θεό, δεν θα μου δώσει κανένας δύναμη. Κουράστηκα, αδελφέ. Μα δεν μπορεί να σου δώσει κανένας δύναμη. Τη δύναμη στην υπηρεσία των πνευματικών τη δίνει μόνο ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν υπηρετεί κάποιος, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Δηλαδή, εδώ δεν είναι τώρα λόγια, εδώ είναι πράξεις. Και οι πράξεις θέλουν δύναμη, θέλουν κόπο, θέλουν κουράγιο. Για να μπορέσεις να υπηρετείς σωστά και να μην γογγίσεις και να μην το κάνεις σαν να το έκανες εσύ, αλλά σαν να το κάνει ο Θεός, πρέπει αυτή τη δύναμη να τη δίνει ο Κύριος, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό όταν κάνουμε κάτι για τα πράγματα του Θεού, να λέμε Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να κάνω το θέλημά σου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δώσε μου τη δύναμη να κάνω κάτι για σένα. Δώσε μου τη δύναμη να υπηρετήσω την Εκκλησία με τη χάρη αυτή που μου έδωσες. Και έτσι μόνο φέρνει το σωστό αποτέλεσμα το χάρισμα, αδελφοί. Το χάρισμα για να φέρει το αποτέλεσμά του, γιατί αλλιώς θα γίνει αυτό που λέει η Γραφή, ότι εάν το κάνεις, λέει, για τους ανθρώπους, ή το κάνεις για τον εαυτό σου ή το κάνεις για τους ανθρώπους και σου πούνε μπράβο, τον πήρες το μισθό σου. Εάν όμως το κάνεις, λέει, για το Θεό, οτιδήποτε κάνεις και δεν γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου, τότε το μισθό σου τον έχεις πάρει από τον Κύριο. Γι' αυτό στα πράγματα του Θεού, αδελφοί, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα ούτε για τους άλλους ούτε για τον εαυτό μας, αλλά για το Θεό να τα κάνουμε όλα. Για τον Κύριο. Και γι' αυτό δεν ζητάμε και τίποτα από τους άλλους. Ήρθα να βοηθήσω, δεν σου ζητάω να μου ανταποδώσεις τη βοήθεια. Ήρθα να σε στηρίξω, δεν σου ζητάω να μου ανταποδώσεις το στήριγμα. Γιατί αλλιώς, αν το ζήταγα, θα ήμουν πάντα στεναχωρημένος. Θα έλεγα, εγώ του έκανα, αυτός δεν μου έκανε. Εγώ του έδωσα, αυτός δεν μου έδωσε. Είδες τι αδελφός είναι. Θα ήμουν πάντα στεναχωρημένος. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριό μας, αδελφοί. Και το μισθό μας το παίρνουμε από τον Κύριο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό είμαστε πάντα ευχαριστημένοι. Όταν κάνουμε κάτι, το κάνουμε για τον Θεό και ο Θεός μας ανταμείβει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και να σας πω ένα μυστικό. Αν τα πάρεις από τον Θεό, θα τα πάρεις και διπλά και τριπλά. Αν τα πάρεις από τους ανθρώπους, είναι τσιγκούνιδες οι άνθρωποι. Θα στα δώσουν τσίμα-τσίμα. Ένα μπράβο θα σου πούνε και από εκεί πάνε και άλλοι. Εάν τα κάνεις για τον Θεό και πάρεις από τον Θεό το μισθό σου, ο Θεός όχι μόνο εδώ, αλλά και εκεί πάνω θα σε ανταμείψει. Εκατοταπλασίωνα λέει, ζωή αιώνια λέει, πολλά λέει, ε. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στα πνευματικά μας, να δούμε στη σελίδα 1003. Αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες πώς αναλύονται. Γιατί τις αναλύει αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή την κατηγορία του λόγου, των χαρισμάτων που είναι του λόγου, και την κατηγορία, τη δεύτερη, που είναι της υπηρεσίας. Σελίδα 1003, λοιπόν, είναι η προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο ΙΒ. Διαβάζουμε από το 6 εδάφιο. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσαν εις ημάς χάριν, και εδώ είναι ακόμα μια αποκάλυψη, δεν είναι ότι έχω μόνο ένα χάρισμα, μπορώ να έχω και άλλο χάρισμα. Μπορώ να έχω και διάφορα χαρίσματα, δηλαδή δεν είναι ότι μπορώ να έχω μόνο ένα χάρισμα, μπορώ να έχω και δεύτερο και τρίτο, ανάλογα την υπηρεσία και τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και ανάλογα τη στιγμή που βρίσκεται. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνει χαρίσματα κατά την ανάγκη, αδελφοί. Όχι κατά την ανάγκη του καθενός μας, δηλαδή την ανάγκη τη δική μου δίνει ένα χάρισμα. Α, είμαι άρρωστος, θα μου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων να γίνω καλά. Προσεύχομαι, γίνομαι καλά. Δεν το κάνει έτσι. Κατά την ανάγκη της Εκκλησίας. Δηλαδή τα χαρίσματα τα δίνει κατά την ανάγκη της Εκκλησίας. Έχει ανάγκη η Εκκλησία από στήριγμα, από βοήθεια, από οδηγία. Δίνει κατά την ανάγκη της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα χαρίσματα να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Και όσο πιο πολύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα, τόσο πιο σημαντικός γίνεσαι για τον Κύριο. Προσέχτε το αυτό. Όταν λοιπόν, σας λέω ένα μυστικό τώρα, είσαι πολύτιμος για κάποιον, είναι όπως ο εκατόνταρχος είχε ένα δούλο που ήταν πολύτιμος σε αυτόν. Τι έκανε ο άνθρωπος? Δεν τον άφησε να φύγει. Να πεθάνει δεν τον άφησε. Έκανε τα δύνατα δυνατά, έφτασε μέχρι τον Χριστό, πήγε, έστειλε φίλους, του λέει: έχω ένα υπηρέτη ο οποίος μου είναι πολύτιμος. Λέτε σε άλλη περίπτωση, αν ήταν κάποιος που δεν του ήταν πολύτιμος, να έκανε τόσα πολλά? Στον πολύτιμο δούλο όμως που τον έχει ανάγκη, κάνει πολλά. Δηλαδή, όταν τον έχει ανάγκη, κάνει πιο πολλά ο Κύριος. Και όσο πιο πολύ σε έχει ανάγκη η Εκκλησία, όσο πιο πολύ υπηρετεί στην Εκκλησία, όσο πιο πολύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία και βλέπει ότι είσαι πολύτιμος ο Κύριος, κάνει και περισσότερη χάρη στη ζωή σου. Αν θες ο Θεός να σου κάνει χάρες, να κάνεις χάρες και εσύ στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να υπηρετείς και εσύ με τον αυτόν τρόπο τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όσο πιο πολύτιμος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ του δίνει και τον χαριτώνει. Και ο άλλος που πήρε 10 και φτάσανε να μοιράσουν τα περιουσιακά, ο βασιλιάς λέει, σε αυτόν που του έδωσα 5 τα έκανε 10, σε αυτόν που του έδωσα 2 τα έκανε 4, σε αυτόν που δεν είχε κάνει τίποτα, τι, δώστε το λέει σε αυτόν που έκανε τα 10. Γιατί λέει στα 10, αφού έχει 10. Μα αυτός που έχει λέει θα του δοθεί κι άλλο. Δηλαδή όσο πιο πολύ έχεις, τόσο πιο πολύ σου δίνει ο Χριστός. Όσο πιο πολύ δίνεις, τόσο πιο πολύ σε βοηθάει ο Χριστός. Και πολλές φορές, επειδή είμαστε χρήσιμοι για κάτι και μπορεί να μην είμαστε στην καλύτερη πνευματική κατάσταση, μας βοηθάει ο Θεός γιατί είμαστε χρήσιμοι. Είμαι χρήσιμος για τον αδελφό μου. Είμαι χρήσιμος για τη γυναίκα μου. Είμαι χρήσιμος για το παιδί μου. Είμαι χρήσιμος για την Εκκλησία. Και μπορεί να μην είμαι σε καλή κατάσταση και με βοηθάει ο Θεός. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν σε μια οικογένεια όλοι αρρωσταίνε, ένας μένει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι χρήσιμος για τους άλλους. Δεν παθαίνει τίποτα αυτός. Γιατί κάποιος πρέπει να βοηθήσει. Ποιος θα βοηθήσει? Αυτός που μένει. Ξέρετε γιατί μένει? Γιατί θέλει να βοηθήσει. Σου λέει, εγώ μπορώ, αντέχω, άντε να τον βοηθήσω κι αυτόν. Για ο Κύριος είδες, αυτός θέλει να βοηθήσει. Κάτσε να τον κρατήσω να βοηθήσει. Βοηθάει, βοηθάει, πέφτει κι ο άλλος. Συνεχίζει αυτός, λέει και τον δεύτερο να βοηθήσω. Κύριε, να βοηθήσω και τον δεύτερο. Βοήθα τον, λέει παιδί μου. Πέφτει και ο τρίτος. Λέει να βοηθήσω και τον τρίτο. Βοήθα και τον τρίτο. Είναι όλοι πεσμένοι και έχει μείνει ένας. Και ρωτάς, λες εσύ πώς κρατιέσαι? Μόνο ο Θεός λέει με κρατάει. Και το λέει και μόνος του. Ο Θεός λέει με κρατάει. Έτσι είναι, αδελφέ. Όταν υπηρετείς, σε κρατάει ο Θεός. Όταν εργάζεσαι, σε κρατάει ο Θεός. Και να είσαι έτοιμος να καταρρεύσεις, δεν σε αφήνει ο Κύριος. Σου δίνει χρόνο. Κύριε. Και ο βασιλιάς γκρίνιαξε, ήταν να φύγει. Και λέει, Κύριε, τον χτύπησε στο σημείο που πονάει ο Κύριος. Δεν σε υπηρέτησα σωστά, του λέει. Δεν ήμουνα ο καλός ο βασιλιάς για σένα. Δεν έκανα καλά πράγματα. Δεν μπορείς να μου δώσεις μια παράταση ζωής. Και επειδή γκρίνιαξε και έκλαψε, ξέρετε πόσα χρόνια του έδωσε παράταση ζωής? 15 χρόνια. Θες 15 χρόνια παράταση ζωής? Πήγαινε και πες του πόσο έχεις δουλέψει γι' αυτόν και ότι θα συνεχίζεις να δουλεύεις γι' αυτόν. Εάν πας και του πεις ότι εγώ, Κύριε, έχω δουλέψει αλλά θα συνεχίζω να δουλεύω, δώσε μου λίγο χρόνο για να δουλέψω για σένα, γιατί μέχρι τώρα δουλεύω για τον εαυτό μου. Θέλω να δουλέψω για σένα, για το έργο σου, για την Εκκλησία σου, να δοξαστεί το όνομά σου. Μπορείς να μου δώσεις μια παράταση ζωής? Πόσα χρόνια λέει θες, παιδί μου? Όσο καιρό εσύ μου δίνεις, εγώ θα σε υπηρετώ. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ξέρετε, αδελφοί, ο Κύριος, όταν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να τον υπηρετήσει, του δίνει χρόνο, του δίνει παράταση. Λίγο ακόμα. Θέλω να κάνω το έργο σου, λίγο ακόμα. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς του Ναβί? Έκανε ένα μεγάλο θαύμα, αδελφοί. Είχαν βάλει μπρος για να κατακτήσουν τους εχθρούς, τους Φιλιστέους. Έγινε ο μεγάλος ο πόλεμος και εκεί που είχαν ξεκινήσει από νωρίς και πολεμάγανε και νικάγανε, πήρε βράδυ, άρχισε να βραδιάζει και δεν είχαν τελειώσει τη μάχη. Και ο Ιησούς του Ναβί για να τελειώσει τη μάχη, ξέρετε τι είπε? Είχε πάρει τόσο φόρα για να κάνει το θέλημα του Θεού και λέει: Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Τελειώνει ο χρόνος μου. Μπορείς, Κύριε, να μου δώσεις λίγο χρόνο? Μπορεί να σταματήσει ο ήλιος και η σελήνη εκεί που είναι, λίγο χρόνο ακόμα για να τελειώσω τη μάχη μου. Έχεις μάχη ακόμα? Λίγο χρόνο θα στο δώσω, Κύριος. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει, αδελφοί. Ο Κύριος γνωρίζει ποια είναι η ανάγκη και ποια είναι η προσπάθεια που κάνουμε μέσα στη ζωή μας για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε, αδελφοί, ότι έχοντας δε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσα εις μας χάρη, είτε προφητεία. Ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως. Βλέπετε, ξεκινάει με την προφητεία. Είναι του λόγου αυτό το χάρισμα. Είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία, είτε διδάσκητης, ας καταγίνεται εις τη διδασκαλία. Διακονία σημαίνει, είναι οι διακονίες, οι πέντε που είπαμε. Είναι ο Απόστολος, είναι ο προφήτης, είναι ο Ευαγγελιστής, είναι ο διδάσκαλος και είναι ο ποιμένος. Δηλαδή υπάρχουν διακονίες, πέντε, που τις δίνει ο Χριστός. Είναι χαρίσματα κι αυτά, αλλά είναι ξεχωριστές διακονίες, υπηρεσίες δηλαδή, που είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Είτε προφητεία έχουμε κατά την αναλογία της πίστεως. Δηλαδή, κάποιος προφήτης, ανάλογα την πίστη του, προφητεύει. Εάν η πίστη σου είναι μικρή, θα λες λίγα πράγματα. Αν η πίστη σου είναι μεγάλη, θα λες πολλά πράγματα και μεγάλα πράγματα. Όσο πιο πολύ και πιο μεγάλη είναι η αναλογία της πίστεως, τόσο πιο μεγάλα πράγματα λες από το Πνεύμα το Άγιο. Είτε διακονία, ας καταγινόμεθα εις τη διακονία. Δηλαδή έχεις μια διακονία, να καταγίνεσαι σε αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά σου. Είτε διδάσκητης, εάν κάποιος διδάσκει και βοηθάει τους ανθρώπους, με το λόγο να καταγίνεται εις τη διδασκαλία, δηλαδή να το κάνει. Και ξέρετε, μερικοί μπορεί να έχουν αυτή τη χάρη ή την άλλη. Είναι κάποιοι που όταν διδάσκουν το κάνουν πολύ ωραία. Και βάζουν τον ένα κάτω, τον άλλο κάτω, του λένε αυτό, του λένε εκείνο, η διδασκαλία πολύ ωραία. Και αν διδάσκει, λέει, έχεις αυτή τη χάρη, να καταγίνεσαι σε αυτό. Όταν καταγίνεσαι σε κάτι, φέρνεις και το αποτέλεσμα. Είτε προτρέπητης, και εδώ τώρα ερχόμαστε στα, φεύγουμε από του λόγου και ερχόμαστε στα έργα, αδελφοί. Κάποιος τώρα προτρέπει. Δηλαδή πας, βλέπεις έναν άλλον που είναι πεσμένο και πας και τον βοηθάς, τον προτρέπεις. Του λες, έλα αδελφέ, να στηριχτούμε, να προσευχηθούμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έλα να πάμε κοντά στον Κύριο. Προτροπή. Να καταγίνεται στην προτροπή. Αφού το κάνεις καλά, κάντο. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αφού είδες ότι έχεις χάρη να βοηθάς, να προτρέπεις, να στηρίζεις τους αδελφούς, κάντο. Κάντο και σε αυτόν, κάντο και στον άλλον, κάντο και στον παράλληλο. Όλοι χρειάζονται. Ή ο μεταδίδων, ας μεταδίδει ένα πλώτη. Δηλαδή αυτός που προσφέρει βοήθεια σε κάποιον, και οικονομική αλλά και υλική αλλά και πνευματική, κυρίως εδώ μιλάει για την υλική βοήθεια, να το κάνει με απλότητα. Δηλαδή να μην το κάνει σαν να κάνει και τίποτα σημαντικό. Αφού σου δίνει ο Θεός, δίνεις. Αφού σου παρέχει ο Κύριος, δίνεις και στον άλλο. Να το κάνεις με απλότητα, να είσαι απλός άνθρωπος. Αν όμως μεταδίδεις, να συνεχίζεις να μεταδίδεις. Δηλαδή, αυτό βοηθάει την Εκκλησία. Υπάρχουν αδελφοί που έχουν οικονομική άνεση και δίνουν. Δηλαδή, βοηθάνε τον έναν, βοηθάνε τον άλλον και το κάνουν. Αν το κάνουν με απλότητα, ο Θεός τους ευλογεί πολύ. Δηλαδή, αν η καρδιά τους δεν επέρεται και δεν λέει, α, ποιος είμαι εγώ έχω και δίνω. Και το κάνει με απλότητα για να βοηθήσει, ο Θεός τον ευλογεί. Και έρχεται και λέει, ο προϊστάμενος ας προείσταται με επιμελίας. Δηλαδή, αυτός που έχει μια θέση που προείσταται και συντονίζει κάποια πράγματα, να το κάνει με επιμέλεια. Ο ελαιών ας ελεεί εν υλαρότητη. Και αυτός που κάνει έλεος σε κάποιον, βοηθάει κάποιον, να το κάνει με την καρδιά του. Αυτά είναι τα χαρίσματα, αδελφοί, που αναλύονται σε αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, την κατηγορία του λόγου. Είναι οι διακονίες του λόγου και την κατηγορία την υπηρεσία, της υπηρεσίας. Δηλαδή κάποιοι έχουν χαρίσματα για να βοηθάνε με το λόγο, διδασκαλία, διακονίες, ποίμανσης, ευαγγελισμού, αποστολικά, προφητείες. Αυτά είναι η κατηγορία του λόγου και είναι και η κατηγορία της υπηρεσίας. Δηλαδή είναι οι προτροπές, η μετάδοση, να προείσταται κάποιος, να προτρέπει κάποιος, να ελεεί κάποιος, δηλαδή να βοηθάει. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί χρειάζονται και τα δύο. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στην σελίδα 810. Για να δούμε μια κατηγορία χαρισμάτων, τα οποία πολλές φορές δεν τα υπολογίζουμε σαν χαρίσματα, γιατί δεν αναφέρονται στα 9 χαρίσματα που είναι εκεί στους Κορινθίους, αλλά είναι και αυτά χαρίσματα. Πάμε λοιπόν να το δούμε στην 810 σελίδα. Στο 28 εδάφιο είναι στον προφήτη Ιωήλ, στο β' κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας. Βλέπετε, εδώ μιλάει για την προφητεία όταν πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο. Αλλά λέει και κάτι ακόμα. Η πρεσβύτερή σας θέλουσι ενυπνιαστή ενύπνια και η νεανίσκη σας θέλουσι δύο οράσεις. Εδώ είναι μια κατηγορία ξεχωριστή χαρισμάτων την οποία δεν αναφέρεται στην επιστολή προς Κορινθίους στα χαρίσματα, αλλά υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Είναι τα ενύπνια και είναι και οι οράσεις. Αυτό είναι ένα χάρισμα που μπορεί να έχει κάποιος Και αν το δουλέψει σωστά, μπορεί ο Θεός να του μιλάει μέσα από εκεί και να μιλάει στην εκκλησία μέσα από εκεί. Κάποιος μπορεί να δει μια όραση ή κάποιος μπορεί να δει ένα ενύπνιο. Αλλά αυτά τα δείχνει ο Θεός σε αυτούς που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν. Και βλέπω πολλές φορές ότι υπάρχουν αδελφοί και αδελφές οι οποίες έχουν τέτοια χάρη. Βλέπουν κάτι και είναι από το Θεό. Ή έχουν δει μια όραση και είναι από το Θεό. Εάν αυτό δεν το βάλεις στην εκκλησία, δηλαδή το κρατήσεις για τον εαυτό σου, θα χαθεί. Δεν είναι ένα χάρισμα το οποίο είναι για σένα. Μου δείξε κάτι ο Θεός, άρα είναι για μένα. Ό,τι μας δείχνει πνευματικό ο Θεός είναι για το λαό του Θεού. Για να στηριχτεί ο λαός του Θεού και να οδηγηθεί ο λαός του Θεού. Και να σας πω, αδελφοί, υπάρχουν ενύπνια που έχουν δει αδελφοί και αδελφές που είναι οδηγίες. Εάν δεν τα πεις μέσα στην εκκλησία, δεν τα πεις στον αδελφό ή δεν τα πεις στον ποιμένο ή στον πρεσβύτερο, δεν θα ξέρουμε πώς να οδηγηθούμε. Λειτουργούν σαν προφητείες κι αυτά. Και η όραση αντίστοιχα λειτουργεί σαν οδηγία. Είναι μια όραση που τη δείχνει ο Θεός και παίρνεις μια οδηγία. Να το πεις. Μην το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Και μάλιστα υπάρχουν και ανάμεσά μας και προσπαθώ εγώ τώρα να προτρέψω τους αδελφούς αυτά που έχουν από τη χάρη του Θεού να τα φέρουν στην εκκλησία, να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ήρθε λοιπόν μια αδελφή και είδε ένα ενύπνιο. Φοβερό, για μένα ήταν σημαντικό, την οποία την προέτρεπα να ό,τι δει να έρθει να μου το πει. Μου είχε πει ο Θεός, πες της ό,τι δει να μας το πει. Πάω, τους λέω, αν δεις κάτι, πες το μου. Είδε. Ξέρετε τι έγινε. Συναντιέμαι με την αδελφή, μου λέει το ενύπνιό της και είχε κανονίσει ένας αδελφός να μου μιλήσει μετά. Το ενύπνιο που είδε η αδελφή ήταν για τη συζήτηση που θα έκανα μετά με τον αδελφό. Προσέξτε, και εγώ της είχα πει, είδε τον αδελφό και είδε πράγματα τα οποία τα συζητήσαμε μετά. Εάν δεν μου το έλεγε πριν, εγώ δεν θα είχα τη δυνατότητα να του δώσω απάντηση, γιατί ήταν πολύ σοβαρή η ερώτησή του. Είχε να κάνει με την καρδιά του, με την ψυχή του. Και του έδωσα τη σωστή απάντηση, γιατί πήρα την απάντηση από το ενύπνιο της αδελφής. Και λέω, πώς λειτουργεί ο Θεός. 5 λεπτά πριν ήρθε η αδελφή μου, είπε το ενύπνιο, και μετά από 5 λεπτά κάθισα και κουβέντισα με τον αδελφό και η απάντηση που του έδωσα ήταν η απάντηση που ήταν στο ενύπνιο. Και θαύμασα. Λέω, πώς δουλεύει ο Θεός μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι κάνει με τον καθέναν ο Θεός. Σου δείξε κάτι, φέρ' το. Σου είπε κάτι ο Θεός, σου έδειξε κάτι, φέρ' το στην εκκλησία. Να δεις τι ωραία που είναι, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, και πώς οδηγεί ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτή είναι μια κατηγορία πνευματική, την οποία πολλές φορές μπορεί να μην τη δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε, αδελφοί. Ίσως να μην το προλάβουμε, βέβαια εδώ είναι το κεφάλαιο, το Ιώτα Δέλτα, ίσως να το κάνουμε την άλλη φορά για να το κλείσουμε, το πώς δουλεύουν αυτά τα χαρίσματα, τι λάθη μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη. Θα διαβάσω όμως, για να κλείσω το σημερινό μάθημα, από τη σελίδα 1016, το 27 εδάφιο, το σύνολο των χαρισμάτων αναλυτικά. Και τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Είναι και οι διακονίες και τα χαρίσματα και η οδηγία. Κάπου ανήκεις. Μέσα σε αυτά που διαβάζουμε, κάπου ανήκεις. Μην λες δεν ανήκω πουθενά, κάπου είσαι. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν ξέρεις, πήγαινε στον Κύριο και πες του. Έχω κάτι εγώ, Κύριε. Καταρχάς, αν δεν έχεις πνευμάγιο, πρέπει να πάρεις πνευμάγιο. Το σημαντικό. Εάν έχεις πνευμάγιο, πρέπει να ζητάς από το Θεό να σου δείξει σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι. Πολλές φορές εμείς θέλουμε να είμαστε στη μια κατηγορία που φαίνεται, αλλά ο Θεός θέλει να μας βάλει στην άλλη κατηγορία που θέλει υπηρεσία. Και λίγο δε ενοχλούμαστε. Να αφήσουμε τον Θεό να μας βάλει εκεί που ξέρει να δουλεύουμε. Γιατί ξέρει τι αποτέλεσμα θα φέρει. Και ερχόμαστε τώρα και κλείνουμε στο 27 εδάφιο, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Και εσείς δηλαδή, είστε σώμα Χριστού. Εμείς όλοι είμαστε το σώμα του Χριστού. Και μέλη κατά μέρος. Δηλαδή ο καθένας από εμάς που μπαίνει μέσα στη διαδικασία να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, γίνεται ένα πνευματικό μέλος στο σώμα αυτό του Ιησού Χριστού. «Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτων Αποστόλους», και βάζει μια σειρά προτεραιότητα, δηλαδή το μεγάλο χάρισμα προς το μικρό. «Πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα γιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις», βλέπετε που τα λέει και εδώ, «και βοηθείας και κυβερνήσεις και είδη γλωσσών», και τελειώνει με τα είδη των γλωσσών. Δηλαδή, σε αυτό το εδάφιο τα βάζει σε μια κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, ενώ είδαμε ότι τα έβαλε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τώρα τα βάζει με τη σειρά. Δηλαδή, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Υπάρχουν οι δύο μεγάλες κατηγορίες του λόγου και της υπηρεσίας, αλλά τώρα αυτές μπαίνουν με μια σειρά. Δηλαδή, πρώτα είναι ο Απόστολος, μετά είναι ο Προφήτης, μετά είναι ο Διδάσκαλος και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και τελευταία είναι τα είδη γλωσσών. Είδη γλωσσών, δηλαδή ένα χάρισμα μετά το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, που μπορεί να είναι και μία λέξη, να είναι μία γλώσσα, έρχεται το χάρισμα που είναι είδη γλωσσών, δηλαδή περισσότερες από μία γλώσσα. Μη πάντες είναι Απόστολοι, δεν είναι όλοι λέει Απόστολοι. Μη πάντες είναι προφήτες, δεν μπορεί να είναι όλοι προφήτες. Μη πάντες είναι διδάσκαλοι, όλοι μπορεί να είναι διδάσκαλοι. Μη πάντες ενεργούς οι θαύματα, έχουν δυνάμεις δηλαδή, στο αρχαίο λέει έτσι. Μη πάντες ενεργούς οι δυνάμεις. Μη πάντες έχουν χαρίσματα γιαμάτων. Μη πάντες λαλούσι γλώσσας, όλοι μιλάνε πολλές γλώσσες. Μη πάντες διερμηνεύουσι, μήπως όλοι διερμηνεύουνε. Όχι, ο καθένας κάνει από κάτι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι όλοι θα κάνουμε το ίδιο. Ο καθένας κάνει κάτι. Κάνει τη δουλειά του, εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Εμείς λέει να ζητάμε, ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Και έτσι πολύ υπερέχουσα οδό σας δεικνύω. Δηλαδή σας είπα και πολλά πράγματα σας είπα. Πάρα πολλά. Να ζητάτε λέει εσείς με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Ενώ χρειάζεται ο ζήλος για να πάρεις Πνεύμα Άγιο, πρέπει να συνεχιστεί ο ζήλος για να ζητάς και χαρίσματα. Και εδώ χρειάζεται να έχεις το ζήλο να υπηρετήσεις για να φανεί το χαρισμά σου. Προσέξτε. Ο ζήλος στα πνευματικά είναι απαραίτητος αδελφοί. Είναι κινητήριος δύναμης. Χρειάζεται ζήλο για να δουλέψεις τα πνευματικά. Εάν δεν έχεις ζήλο, δεν μπορείς να αναπτυχθείς τα πνευματικά. Χρειάζεται ζήλος. Κάτι να σε καίει. Κάτι να θες να δώσεις, να υπηρετήσεις. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Έτσι θα κάθομαι. Δεν πρέπει να κάνω κάτι. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το φανερώσει ο Κύριος την κατάλληλη ώρα, τον κατάλληλο χρόνο και θα φέρει το σωστό αποτέλεσμα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.